Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq min وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryen yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit dha dorëheqje në shenjë proteste për luftën në Gaza. Zëdhënësja arabisht folëse e Departamentit Amerikan të Shtetit ka dhënë dorëheqje nga posti në shenjë proteste. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, e cituar nga Reuters, zonja Haleh Gharejt, deputetja e qendrës mediatike të Departamentit Amerikan të Shtetit në Dubai, e cila mbante edhe titullin zyrtar të zëdhënëses në gjuhën arabe të Departamentit të Shtetit Amerikan, ka dhënë dorëheqjen nga posti i saj në shenjë proteste. Arsye e dorëheqjes së kësaj zyrtareje amerikane është kundërshtimi i politikës së Washingtonit në lidhje me luftën e Gazës. Haleh Gharejt, në llogarinë e saj personale, në hapësirën virtuale për dorëheqjen nga posti, ka shkruar se pas 18 vite shërbim të shquar dhe Departamentin e Shtetit, dhash dorëheqje në prill në kundërshtim me politikën e Shteteve të Bashkuara për Gazën. Dorëheqja e Gharejt është të paktën dorëheqja e tretë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për kundërshtimin e luftës në Gaza. Gati një muaj më parë, Anel Shelin njoftoi dorëheqjen nga zyra e drejtave të njerëzit në Ministrinë e Jashtme dhe Josh Paul, zyrtari i Departamentit të Shtetit, dha dorëheqjen në tetor në të njëjtën kohë me fillimin e luftës kundër Gazës. Paknajësia me mbështetjen e qeverisë për luftën e Gazës është shumë e lartë në Amerikë. Në të njëjtën kohë, protestat në universitetet të ndryshme amerikane në mbështetjet të Gazës vazhdojnë dhe protesta e studentëve në kampusin e Universitetit George Washington në kryeqytetin amerikan, pavarësisht paralajmërimit të policisë dhe zyrtarëve të universitetit, nuk kanë përfunduar, edhe pse më herët autoritetet universitare kishin dhënë një kohë të caktuar për t'i dhënë fund çadrave të protestës, dhe tani me gjithë kalimin e afatit për heqjen e çadrave, protestat vazhdojnë. Protestat vazhdojnë në Universitetin Columbia të New Yorkut dhe zyrtarët e universitetit kanë njoftuar se nëse diskutimet me studentët nuk janë të suksesshme, ata duhet të konsiderojnë opsionet të tjera për të rivendosur paqen në kampus. Si pas statistikave të dhëna nga NBC në datën 30, studentët e të paktën 20 universiteteve dhe kolegjeve amerikane dhe kanadeze ka ngritur një tent në shenjë solidariteti me Gazën, dhe këto protesta vazhdojnë pavarësisht paralajmërimeve dhe ndërhyrjes së policisë. Sipas njoftimeve zyrtare gjatë protestave studentore në mbështetje të Palestinës, autoritetet amerikane kanë arrestuar deri më tani rreth 100 pjesëmarrës në Universitetin e Kalifornisë Jugore dhe 10 persona në Universitetin e Teksasit në Austin. Protestat e studentëve në Amerikë në mbështetje të Palestinës dhe me qëllim ndalimin e luftës në Gaza janë pritur me një reagim dhe shtypje të fortë nga forcat e policisë amerikane. Lidhur me këtë, Amnesty International ka reaguar duke lëshuar një deklaratë për shtypjen e protestave paqësore të studentëve të universiteteve amerikane në mbështetje të kombut palestinez. Amnesty International theksoi se u bën thirrje universiteteve amerikane të mbështesin të drejtat e studentëve për të demonstruar në mënyrë paqësore dhe të sigurt. Irvani deklaron se mënyra e vetme për siguri në rajon është jepet fund aktiviteteve të Izraelit. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara tha se mënyra vetme për të kthyer sigurinë në rajon është i jepet fund aktiviteteve destabilizuese të Izraelit. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, Amir Said Irvani, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, të njëjtën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, lidhur me situatën në Lindjen e Mesme, tha se situata humanitare në Siri është ende e rëndë. Sipas raportit të fundit të OKB-s, 70% e popullsisë siriane ka nevojë për ndihmë urgjente dhe humanitare. Ai tha se dhënia ndihmës së menjëhershme është kritike dhe përpjekjet duhet të përqendrohen në rindërtimin e infrastrukturës, krijimin e kushteve për kthimin e sigurt të refugjatëve dhe personave të shvendosur brenda vendit dhe avancimin e procesit politik. Irvani theksoi se fatkesisht Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë sjellur të mbyllin njërin sy ndaj situatës humanitare. Ata përdorin sanksionet si një mjet për të arritur qëllime të cilat nuk mund t'i arrinin përmes kanaleve ushtarake apo diplomatike. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara shtoi se Republika Islamike e Iranit kërkon anullimin e menjëhershëm të sanksioneve të njëanshme. Vazhdimi i veprimeve të tilla çnjërzore ndëshkon të gjithë popullsinë siriane dhe rëndon gjendjen e shtresave më të cënueshme të shoqërisë. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara gjithashtu tha se Republika Islamike e Iranit dënon edhe njëherë me forcë sulmet frikacake terroriste të regjimit Izraelit më 1 prill kundër objekteve tona diplomatike në Damask. Oferta e regjimit sionist për t'u hequr nga sulmi në Rafah në këmbim të një marrëveshje me Hamasin. Mediat e regjimit sionist raportuan se ky regjim është i gatshëm të heqë dorë nga synimi për të sulmuar qytetin Rafah që ndodhet në jug të Gazës në këmbim të një marrëveshje me Hamasin. Sipas faqes së internetit Masravi të IRNA, media izraelite raportoi se Tel Avivi është i gatshëm të rishqyrtojë synimin e tij për të sulmuar Rafahun në rast të një marrëveshje me Hamasin për lirimin e të burgosërve dhe një armë pushim. Sipas këtij raporti, kjo nuk do të thotë fundi luftës dhe regjimi sionist nuk do të dështojë në përfundimin e saj. Në këtë drejtim, mediat arabe raportuan se Egjipti i ka propozuar regjimit sionist që është i gatshëm të rifilloj negociatat për armë pushim me Hamasin dhe ndërmjetësimin e tij në këmbim të mos sulmimit të Rafahut. Nga ana tjetër, mediat sioniste raportuan gjithashtu se kryeministri Benjamin Netanyahu ishte dakord me planet e ushtrisë për të sulmuar Rafahun, por burime që flasin hebraisht pohuan se kabineti Netanyahut do të pajtohet për një armë pushim të përkohshëm në Gaza për disa javë. Sipas raportit të televizionit Sionist Channel 13, në propozimin e tij, Izraeli kërkon lirimin e 10 izraeliteve të marrë pengë, duke përfshirë gra dhe ushtar femra dhe më shumë se 20 të burgosur. Hamasi kërkon të formojë një komitet ndërkombëtar të pavarur për të hetuar varrezat masive. Hamasi kërkoi nga Kombet e Bashkuara që të dërgojnë ekipe të specializuara për të kërkuar të zhdukurit dhe për të identifikuar dëshmorët. Lëvizja e Rezistencës Islamike Hamasit njoftoi në një deklaratë se ndërsa ekipet mjekësore vazhdojnë të përpiqen për të gjetur trupat e martirëve, të cilët u ekzekutuan nga ushtria kriminale e regjimit sionist dhe u varrosën në varreza masive në spitalin Nasir në Khan Yunis, ata përsëri do të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara dhe institucionet e tjera relevante ndërkombëtare të dërgojnë ekipe të specializuara të mjekësisë ligjore dhe pajisjet e nevojshme në rripin e Gazës për të kërkuar të zhdukurit dhe për të identifikuar trupat e dëshmorëve, veçanërisht pasi më shumë se gjysma e 292 trupave të dëshmorëve që janë zbuluar deri më tani në spitalin Nasir nuk janë identifikuar. Në këtë deklaratë thuhet se ne theksojmë nevojën për formimin e menjëhershëm të një komiteti ndërkombëtar të pavarur për të hetuar këtë krim barbar, aspektet të reja të cilit zbulon dita ditës, ku përveç pranisë së shenjave që tregonin se disa prej tyre ishin varrosur të gjallë, përfshihet edhe zbulimi i varreve masive që përmbajnë trupat e civilëve të sëmurë dhe të plagosur, si dhe gra e fëmijë që ishin torturuar brutalisht. Hamasi paralajmëron që këto zbulime në tërë të merren parasysh dhe politikat e mbështetjes e Izraelit të marrin fund. Pretendimi i zyrtarit amerikan ka nisur ndërtimi i portit të ndihmës për Gazën. Pentagoni ka thënë se forcat amerikane kanë filluar ndërtimin e një porti dëtar në bregdetin e Gazës nën urdhrat e presidentit Joe Biden. Ky port synon të përshpejtoj rrjedhën e ndihmave humanitare në Gaza. Ai u tha gazetarëve se unë mund të konfirmoj se anijet luftarake amerikane, duke përfshirë USNS Benavides, kanë filluar ndërtimin e fazave të pare të një skele dhe bankine të përkohshme në bregun jug perëndimor të qytetit të Gazës. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të nisin ndërgimin e ndihmave humanitare në Gaza nga fillimi i majit, tha ai. Zyrtari i lartë i administratës së Bidenit tha se ndihmat që largohen nga portat duhet të kalojnë nëpër pikat e kontrollit izraelit në terren. Kjo përkundër faktit se këto ndihma ishin inspektuar tashmë nga Izraeli në Kipro përpara se të dërgoheshin në Gaza. Izraeli dëshiron të parandalojë çdo ndihmë që të arrijë forcat e Hamasit, e cila do të forconte përpjekjet e tyre të luftës. Megjithatë, qeveria Biden ka qenë mbështetjes kryesore e këtij regjimi në kryerjen e krimeve në këtë rajon që nga fillimi i sulmit brutal të ushtrisë sioniste në Gaza. Anglia është gati të nisë kupolën e hekurt. Rënja e hegemonisë së regjimit sionist pas operacionit të suksesshëm të Iranit, i cili titullohet premtimi i vërtet, që synon të përgjigjet sulmit të regjimit sionist ndaj konsulatës iraniane në Damask, ka bërë që autoritetet britanike të mendojnë për forcimin e forcave ushtarake dhe ngritjen e kupolës së hekurt në hijen e dobësisë serioze të ushtrisë së vendit. Sipas Irna, Tony Radkin, kreu i shtabit të përbashkët të ushtrisë britanike, tha në një intervistë për rrjetin radiofonik LBC se po zhvillohen negociata për nisjen e kupolës së hekurt në këtë vend. Ai deklaroi se situata e Anglisë si anëtare e Traktatit të Atlantikut të Veriut është ndryshme nga regjimi sionist, por sqaroi se këtij vendi do t'i duhet një kupolë e hekurt në të ardhmen. Megjithatë, realiteti është se sulmi me dron dhe raketë i Iranit kundër regjimit sionist befasoi autoritetet perëndimore dhe prishi llogaritjet e tyre. Javën e kaluar, një ish komandant i Marinës Britanike pranoi se nëse Irani do të kishte sulmuar vendin, Britania nuk do të ishte në gjendje të mbrohej. Ai njoftoi se Britania do të shtonte 75 miliard pound në buxhetin e mbrojtjes së vendit. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit bëri të ditur se porti e Eilat në jug të Palestinës së pushtuar dhe një anije izraelite në gjirin e Adenit janë sërish në shenjestër. General Brigadier Yahya Sare, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, tha se ata shenjestruan edhe njëherë një anije izraelite dhe portin e Eilat me disa dronë. Yahya Sare tha se forcet armatosura jemenase nisën gjithashtu një sulm preqiz me disa raketa balistike dhe lundruese në disa objektiva që i përkasin armikut sionist në portin Eilat të vendosur në jug të Palestinës së pushtuar. Rezistenca e popullit palestinez në rripin e Gazës ka dhënë në shenjestër disa anije amerikane, britanike dhe sioniste të destinuara për në territore të pushtuara në detin e Kuq dhe ngushticën Bab el-Mandab. Forcat e ushtrisë jemenase janë zotuar se anijet që kanë destinacion regjimin sionist ose anijet e destinuara për në territore të pushtuara në detin e Kuq do të sulmohen. Sulmi i kolonëve sionist në Xhamin al-Aqsa. Kolonët sionist sulmuan edhe një herë tjetër Xhamin al-Aqsa në Kutsin e Shenjtë. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, në të njëjtën kohë me sulmet brutale të ushtrisë sioniste në rripin e Gazës dhe sulmet e një pasnjëshme të ushtrisë së këtij regjimi genocidal dhe kriminal, në zonat të ndryshme të bregut perëndimor të lumit të Jordan në Palestinën e pushtuar, më shumë se 430 kolon sionist sulmuan faltoren e shenjtë të xhamis Al-Aqsa në Kucin e shenjtë. Institucioni i Vakëfe Islamike i Palestinës konfirmoi sulmin e sionistëve dhe kolonët e tyre në xhamin Al-Aqsa dhe njoftoi kryerin e ritualeve hebreje nga kolonët sionist në zonën e këtij vendi të shenjtë dhe njoftoi se policia e regjimit sionist parandaloi praninë e palestinezëve në të. Kolonët sionist sulmojnë xhamin Al-Aqsa pothuajse çdo ditë me mbështetjen e ushtrisë dhe përpiqen të ndryshojnë statusin e këtij vendi të shenjtë. Sionistët kërkojnë në çfarëdo mënyre ndarjen kohore dhe hapsinore të xhamis Al-Aqsa për të vënë në jetë planet e tyre të liga. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, në të njëjtën kohë me sulmet brutale të ushtrisë sioniste në rripin e Gazës dhe sulmet e një pasnjëshme të ushtrisë së këtij regjimi genocidal në zona të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan, me shumë se 430 kolon sulmuan faltoren e shenjtë të xhamis Al-Aqsa. Dhe ndërkohë, Vakëfi Islamik i Palestinës e konfirmoi sulmin e tyre në xhamin Al-Aqsa dhe njoftoi kryerin e ritualeve hebreje nga ana e këtyre kolonëve sionist në zonën e këtij vendi të shenjtë për myslimanët dhe njoftoi se policia e regjimit parandaloi praninë e palestinezëve në të. Kolonët sionist sulmojnë xhamin Al-Aqsa pothuajse çdo ditë me mbështetjen e ushtrisë dhe përpiqen të ndryshojnë statusin e këtij vendi të shenjtë. Sionistët kërkojnë në çfarëdo lloj mënyre ndarjen kohore dhe hapsinore të xhamis Al-Aqsa për të vënë në jetë planet e tyre të liga. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet. Bashkë miro takofsh.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Lundrim në Iran.
Të dashur miq dhe dëgjues, përshëndetje. Ndërsa vazhdojmë turneun tonë në Iranin e Bukur, ju ftoj të qëndroni me ne për të vizituar qytetin e Bukur të Esfahanit ose me fjalë të tjera, Muzeun e Përjetshëm të Iranit. Esfahani është një muze artistiko-historik për shkak të monumenteve të tij të shumta dhe me vlerë nga periudha të ndryshme historike dhe është bërë destinacioni i shumicës së turistëve vendas dhe të huaj. Miliona vizita turistike bëhen çdo vit në Esfahan, shumica e të cilave ndodhen në pranverë, veçanërisht gjatë Nevruzit. Me arkitekturën e tij të bukur islamike dhe me bulevarde të bukura, ura të mbuluara, pallate, xhami dhe minare unike, ky qytet në kulturën iraniane ka fituar emrin e gjysmës së botës. Koleksioni i veprave të vlefshme historike në Esfahan është shumë i madh dhe nuk ka asnjë mundësi për t'i prezantuar të gjitha këto vepra, kështu që ne do të prezantojmë ato më të rëndësishmet. Shpresojmë që njohja me këto monumente të bukura historike do t'ju inkurajojë të udhëtoni në Esfahan dhe më pas të jeni në gjendje të shihni të gjitha monumentet e vlefshme të këtij qyteti. Për të parë koleksionin e bukur të monumenteve historike të Esfahanit, është më mirë të fillosh duke vizituar sheshin e imamit Naqsh-e-Jahan, harta e botës, i cili është regjistruar si një vend i trashëgimisë botërore nga UNESCO. Sheshi Imam, harta e botës, është një shesh i madh drejtkëndor me një gjatësi prej 500 metrash dhe një gjerësi prej rreth 165 metrash dhe është i rrethuar nga ndërtesa nga periudha Safavite. Një pishinë e madhe ndodhet në mes të sheshit dhe shatërvanet e tij të bukura janë me të vërtetë spektakolare. Ky shesh u krijua në formën e tij të tanishme gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas Safavi. Në kohën antike është përdorur si fush për sportin Çugan. Në anët veriore dhe jugore të fushës ka akoma shtylla portash të sportit Çugan. Monumentet historike në të katër anët e sheshit Imam, duke përfshirë rezidencën Al-Kapo, Xhamia Imamit, Xhamia Shah, Xhamia Sheikh Lotfullah dhe Porta Kajsaria, e kanë shtuar bukurinë dhe vlerën e sheshit dhe kanë krijuar kompleksin historik të sheshit Imam, harta e botës, si një xhevahir në sipërfaqe, duke e bërë atë shumë të famshëm dhe të veçantë në botë. Përveç këtyre ndërtesave, ekzistojnë 200 dhomza, hoxhre, dy kaçe për rreth sheshit, të cilat përgjithsisht përdoren si dyqane të punimeve artizanale të Esfahanit, siç janë kornizat me mozaik druri, enë me mozaik, mjete të gdhëndura, punime të skalitura e të tjerë. Ky shesh ka disa pazare të mëdhenj. Në të katër anët e sheshit ka katër pazare që lidhen me sheshin nga dyqanet brenda sheshit. Në epokën Safavite, secili prej këtyre tregjeve ishte i përkushtuar për një sektor të caktuar. Sot, në tregun perëndimor të këtij sheshi, shiten produktet e punuara me bakër dhe në pjesën veriore të tij shiten qelima dhe tapete të punuara me dorë të artistëve iranian. Krahasuar me sheshin e pallatit të Le Concorde të Parisit, sheshi harta e botës historikisht është superior dhe sheshi i dytë më i madh në botë pas sheshit Tiananmen në Pekin. Sheshi me madhështinë dhe koordinimin e tij në formën e ndërtimit ka mahnitur vizitorët për shekuj me radhë. Pallati Ali Kapo është ndërtuar në anën perëndimore të sheshit në 6 kate dhe me një infrastrukturë rreth 1800 metra katror. Lartësia më e madhe e pallatit është 34 metra mbi nivelin e detit nga sheshi, dhe secili kat ka dekorimet e vet artistike. Ndër karakteristikat e spikatura të kësaj ndërtese, janë vetia e kthimit të përgjigjes së zërit dhe tingujt në hyrje të ndërtesës, salla e pritjes shumë e bukur, salla kryesore e muzikës dhe 53 dhoma që janë përdorur si dhoma e ndenjes, salla e mbledhjeve, shtëpia qeveritare dhe vendbanimet e ambasadorëve dhe të ftuarve. Struktura ndërtuese bazohet në mure mbajtse, trar dhe kolona prej druri. Xhamia Imamit është një tjetër nga ndërtesat madhështore të këtij sheshi, e cila ndodhet në anën jugore të sheshit dhe njihet me emra të tillë si Xhamia Sultani, Xhamia e Madhe dhe Xhamia e Shahut. Xhamia Imam është ndërtuar në vitin 24 të mbretërimit të Shah Abbas Safavi dhe ka zbukurime të bukura me pllaka madhështore. Ndër pika tërheqëse të kësaj xhamie mund të përmendim pellgun me ujë për abdes, kupolën madhështore, mozaiku me pllaka me 7 ngjyra, harqet simetrike e të tjerë. Një ndërtesë tjetër spektakolare në këtë shesh është xhamia Sheikh Lotfullah, e cila ndodhet në anën lindore të sheshit Imam dhe përpara pallatit Ali Kapo. Ky vend fetar u ndërtua për 17 vite për të nderuar Sheikh Lotfullah Al-Misi me urdhër të Shah Abbas Safavi. Një kryevepër e miniaturës me pllaka dhe arkitekturës në shekullin e 11 mund të shihet qartë në këtë ndërtesë. Në arkitekturën e kësaj xhamie madhështore është përdorur një kombinim interesant i dritës dhe ngjyrës. Ndryshe nga xhamitë e tjera, ju nuk do të shihni vetëm një minare mbi këtë xhami dhe në të nuk ka një oborr. Kjo xhamie e veçantë me ndërtesën e saj unike ka një kupol të bukur me një lartësi prej 32 metrash me bukurinë e saj magjepsëse, e cila magjeps çdo shikues. Mjeshtri Mohamed Reza Esfahani ka qenë një nga arkitektët dhe dizajnerët e kësaj ndërtese madhështore. Koka e hyrjes së xhamisë është zbukuruar me pendën e Ali Reza Abbasi, një kaligraf i famshëm i periudhës Safavite. Koka e derës Kajsaria është një tjetër ndërtesë historike dhe e bukur e këtij sheshi, e cila ndodhet në hyrjen kryesore të pazarit të madh të Esfahanit. Në të kaluarën kjo ndërtesë ishte ndarë në tre kate. Njëra prej të cilave ishte një shtëpi prej argjendi, por që u shkatërrua gjatë periudhës kaxharide dhe u eliminua plotësisht. Në këtë kokë dere, në fakt, në katin e parë kishte dyqane ku njerëzit blinin, edhe në katin e dytë kishte zyra administrative dhe korespondencë, dhe në katin e mësipërm njerëzit njoftoheshin për kohën e ditës. Mbi hyrjen e kohës së derës ka piktura nga Reza Abbasi. Të nderuar miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Iranit.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Në këtë edicion do të vazhdojmë të prezantojmë meloditë e muzikës së Iranit dhe do të dëgjojmë pjesë të melodive të bukura të muzikës iraniane. Në këtë edicion të programit ton do të flasim për meloditë e muzikës së Iranit, të cilat në terminologjinë e muzikës iraniane quhen dastgah, dhe do të dëgjojmë dhe pjesë nga melodi të bukura të muzikës së Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Meloditë e muzikës iraniane në fakt janë sekuenca të tasteve të ndryshme të muzikës iraniane që zgjedhja e asaj frekuence e përçon një ndjenjë dhe pasion të veçantë tek dëgjuesi. Se cili dastgah përbëhet nga një numër i madh i tingujve, gushe, dhe zakonisht formati tyre është në këtë formë që muzika fillon me të ardhurat e dastgahit në mes të procesit dhe arrin në tingullin gushe dhe kulmin ose në të kundërtën e dastgahit. Më pas, duke zbritur në tingujt gushe të mbarimit, edhe muzika arrin në mbarim. Ky lloj muzikës, që më mirë është ta quajmë atë muzikë melodie ose radif dhe jo muzikë tradicionale, në periudhën e dinastisë Kaxharide, ka filluar të pësojë ndryshim dhe zhvillim të konsiderueshëm. Një prej figurave të dalluara të muzikës, i cili ka luajtur një rol me ndikim shumë të madh në këtë proces të ndryshimit dhe zhvillimit, quhej me emrin Darvish Khan. Ai ka jetuar gjatë viteve 1872-1926. Darvish Khan e kishte mësuar dhe studiuar muzikën në shkollën Darul Funun. Shkolla Darul Funun ishte një institucion arsimor i cili ishte themeluar në Teheran në vitin 1851 me iniciativën e Mirza Taghi Khan Amir Kabir dhe në kohën e mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kaxharide, me qëllim të mësimit dhe studimit të shkencave dhe profesioneve moderne. Suksesi më i rëndësishëm i muzikantit Darvish Khan gjatë jetës së tij të shkurtër ishte inovacioni dhe krijimi i një dinamizmi të madh për zhvillimin dhe ngritjen e muzikës iraniane. Ai ka ushtruar një ndikim shumë të madh edhe në përkryerjen e instrumentave dhe formave të muzikës iraniane, gjë që tregon aftësinë dhe talentin e tij të madh. të dëgjojmë fjalët e të ndjerit Mohamed Reza Lotfi në lidhje me shkollën e muzikës së Darvish Khan.
Darvish Khan mushakhasati dasht që maktabu un ro ta imruz bares kerde.
Darvish Khan kishte karakteristika të veçanta, të cilat e kanë bërë të dalluar shkollën e tij muzikore deri më sot dhe kanë sjellë atë trashëgimin kulturor të tij deri në mesin ton. Një prej karakteristikave të kësaj shkolle të muzikës, të cilën e ka themeluar Darvish Khan, ishte mentaliteti dhe vështrimi ndaj muzikës së dastkohit të Iranit. Ndoshta me guxim mund të thuhet se Darvish Khan ishte personi i parë i cili ka zbërthyer dhe analizuar termin radif dhe ka bërë përpjekje që ta studioj dhe ta analizoj atë nga aspekti i strukturës dhe nga aspekti i vazhdimësisë së tingujve gushe, por edhe nga aspekti natyrës së tyre dhe ka përdorur atë në mënyrën më të mirë të mundshme në pjesët dhe në veprat e tij muzikore. Ai është muzikant i cili për herë të parë që në tingujt gushe të formës së ngurtë të saj kohe, siç ishte gusheja me emrin rak, ka krijuar vepër muzikore hyrëse. Të gjitha këto kanë qenë të bazuara mbi vizionin dhe vështrimin e tij zbërthyes dhe mjaft analitik që kishte në muzikën radif. Nëse dëshirojmë të prezantojmë nxënësit më të dalluar të shkollës së Darvish Khan në muzikë, mund të themi se nxënësi më i madh i shkollës Darvish Khan ishte mjeshtri Morteza Khan ne Davud. Ai e ka vazhduar shkollën muzikore të Darvish Khan në bazë të parimeve arsimore dhe didaktike, dhe ai në klasat e tij mësimore ka zbatuar dhe realizuar të gjithë ato eksperiencën që kishte arritur vetë muzikanti Darvish Khan. Morteza Khan Nej Davud, pasi kishte një shije shumë të madhe muzikore, ka krijuar edhe këngë dhe kompozime shumë të bukura. Edhe pse ne njohim këtë figurë të madhe të muzikës iraniane vetëm me veprën muzikore Morgë Sahar, Zogu i mëngjezit, tekstin e të cilës e ka krijuar poeti kombëtar iranian dhe autori shumë i madh i këngëve iraniane Malek Shoaraje Bahar.
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر با این قفس را شکر آزی روز برکو بول بول پر بست زکون جن قفست را
Së bashku me fjalët e muzikantit të ndjerë dhe të dalluar iranian Morteza Lotfi, dëgjuam dhe një pjesë të veprës së bukur muzikore Morgë Sahar. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar të këtij programi kemi folur edhe për dastgohet Homayun, Sega, Panjgah dhe Shur, dhe së bashku kemi dëgjuar dhe një pjesë të ndryshme muzikore nga këto dastgoh. Në vazhdim, do të flasim dhe do të prezantojmë dastgohun Mahur. Fjala Mahur në gjuhën persiane përdoret me dy kuptime. Kuptimi i parë i kësaj fjale është kjo që një varë kodrina është lidhura me njëra tjetrën në fund të bjeshkës, quhet Mahur. Përveç kësaj, Mahur gjithashtu është edhe emri një lule, e cila është e njohur me emrin Mulein. Mirë po, në gjuhën ose terminologjin muzikore në Iran, Mahur është emri njërit prej 7 dastgove të muzikës iraniane, i cili shumë i preferuar në mesin e simpatizantëve të muzikës. Ky dastgoh është një prej dastgove më të gjatë dhe më të detajuar të muzikës iraniane, i cili përfshin një sferë shumë të gjerë dhe përmban në vetvete një numër shumë të madh të tingujve gushe muzikor. Në lutjet e lashta persiane ka ekzistuar një melodi me emrin Mahur dhe pikërisht kjo çështje është bërë shkak që një grup i studiuesve të besojnë se kjo fjalë është marrë nga ajo melodi e lashtë persiane. Disa muzikantë mendojnë se Mahur është pikërisht ai hapi i madh ose major scale në muzikën perëndimore. Ky dastgah ka rreth 50 tinguj kushe dhe për shkak të gjendjes dhe melodisë që ka, në shumicën e rasteve ky dastgah realizohet në formën e muzikës argëtuese dhe muzikës festive. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore të dastgahit Mahur, e cila është realizuar me instrumentin setar nga mjeshtri Mahdi Kamalian. Dastgohi Naba ka një ritëm të butë dhe të mesëm, nuk është shumë i gëzueshëm dhe as shumë pikëllues. Zakonisht realizohet në fund të programeve muzikore dhe me këtë dastgoh këndohen këngë poezish gnostike, si që janë poezit e poetit të madh iranian Hafiz Shirazi, i cili ushtron një ndikim shumë të madh tek dëgjuesit. Prej veprave më të bukura muzikore, që janë krijuar dhe realizuar në dastgohun shur, mund të përmendet vepra muzikore Çehre be Çehre, Fytyr më Fytyr, e mjeshtrit Mohamed Reza Lotfi, vepra muzikore Ninava, e mjeshtrit Hussein Alizade, e të tjerë. Disa profesor të muzikës iraniane si Ali Naghi Vaziri dhe Ruhullah Khalegi besojnë se dastgohi Nava është një dastgoh i nxjerr nga dastgohi shur. Mirë po, në realitet, ky dastgoh përmban dallime të konsiderueshme në notën shahed dhe ist, si dhe në personalitetin e pavarur të vokalit. Në muzikën iraniane, nota shahed është një notë e cila në rrotullimin e melodisë dëgjohet më shumë se sa tingujt e tjerë. Në vazhdim do të dëgjojmë pjesën muzikore Ninava, që është një vepër e bukur e mjeshtrit Hussein Alizade. Kjo është një vepër e veçantë dhe unike që sipas vet Hussein Alizade, Ninava është rrëfimi i fyellit, do të thotë pjesë nga poema e Molana Xhelaluddin Rumi. Dëgjo këtë fyell se si rrëfen, po tregon për dhimbjen e ndarjes. Dëgjuam së bashku Ninava, një prej veprave muzikore të mjeshtrit Hussein Alizade, e cila është realizuar shumë bukur në dastgohin Nava të muzikës iraniane. Dastgohi i fundit i muzikës iraniane, të cilin do ta prezantojmë në këtë edicion, është dastgohi që quhet Rast Panjga. Ky dastgoh është një prej dastgove më të ndërlikuar dhe njëkohësisht më të lehtë të muzikës iraniane. Dastgohi Rast Panjga është i ndërlikuar për shkak se nga aspekti i tastave është i ngjashëm me dastgohun Mahur dhe kjo e bën të vështirë punën e dëgjuesit që ta dallojë atë nga dastgohi Mahur. Njëkohësisht është dastgohi më i lehtë për arsye se ky dastgoh është një kombinim i maghameve të tjera të muzikës iraniane deri në atë mas, saqë me këtë dastgoh mund të hyhet në meloditë dhe dastgohet e tjerë të muzikës iraniane. Në bazë të kësaj, me dastgohin Rast Panjga mund të krijohen të gjitha ndjenjat dhe emocionet muzikore, të cilat mund të krijohen në dastgohet e tjerë të muzikës iraniane. Notat e tingujve gjithashtu kanë një butësi dhe bukuri të hollë që japin njeriu të një ndjenjë të veçantë të qetësisë. Ky dastgoh krijon një melodi në atë mënyrë saqë thuajse një njeri i urtë po bisedon me fëmijën e tij dhe po i jep këshilla dhe mësime fëmijëve. Në vazhdim, po dëgjojmë vepër muzikore Maghome Sabr, Pozita e durimit, me zërin e artistit Alireza Eftehari.
Tërsem keshk, dërgëmi ma përdu dërshëve, tërsem keshk, dërgëmi ma përdu dërshëve, vim razi sër be ma, به عالم سمر شد این راز سر به ما به عالم سمر شد
دجوام سباشکو وپر موزیکوره مغام سبر تو کمپوزوار نگا پرویز مشکاتیان دی تو کندوار نگا علی رزا افتخاری Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, diturit të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet, Hazreti Musa alaihi salam tha, Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se... Profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Si pas fjalve të imam Aliut alaihi salam, thuhet, kur një student hynë në një tubim dhe shes se mësuesi i ti është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të ti duhet i japi respekt të caktuar, dhe në një vënd tjetër, a i thot, duhet i qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, Edhe nëse jeni sundimtar, ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhiselam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit, ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhiselam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhiselam thotë, kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por, Hazreti Ali alayhiselam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhiselam thotë, kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhiselam thuhet, një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit, çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha, kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, e drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti, çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha, mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti, po atëherë? Ai tha, pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha, mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.